Segðu mér
þú gætir ef þú lest hérna þetta er það ég hef ef þú lest sögur af vestan held ég að heiti Árni Björnsson minnir mig að það er út hann ætlaði að gefa út og gaf út sögur, gamla sögursagnir eftir vestur Íslendingum og ég man nú ekki hverju bókinni fjórðu bókinni held ég að sé að það er Þar reglulega sagt frá huldufólksu, þar regluleg huldufólksaga. Þar getur við lesið það. Og fleiri sögur eins og Halldán gamla hérna við grífi Bolungarvíkina og þegar að þau sískinu lögðu hvort á annað. Halldán og ég manna ekki hvað strýta og hún stal frá honum trippi. Eða hann, frá henni trippi, já.
segðu mér
þar getur þið lesið þar væri leggu slítið fyrir kappan og fyrir að spyrja mjög svolíð en ég margt búin að lesa ég get sagt það með sannið en þú þig vil átta
nei en segðu mér var mikill hasar í beitukollunum þegar beitan kom
var mikill
hasar
Já, það náttúrulega vildi hvernig fá sem fyrst í sinn kassa. Það var ekki að tala það. Það er byggður mert sinn kassa og það var ekki annað heldur en að glýpa í haldið og glýpa flýta til börtu. Og segja svo bara því að Hamas hafði komast á það og beita það.
Urðu slagsmál?
Nei, aldrei slagsmál nokkuð. Eða ekki því það var nú kom nú fyrir af að Ég bara það fyrir alltaf ljótt, þannig að ég hefði fólu að brysla upp fyrir öðrum, við hefði lagt línun og onni hvernig mann, eitthvað svolítið, þá kannski kom það fyrir en það var, held ég mann og getur nema, ég með tveimur skiptum, held ég.
Að þeir flugust á?
Já, það var ekkit alvarlegt.
Hverjir?
Þeir báruði svo, ég mann og eftir því að það var alltaf með, Einu sinni búið upp og mjög að ég hefði logið að hverja ég hefði lagt lín og komið góðan fisk og betrið sem að nálægt mér við voru eða úr sjónu voru og bara rokið fyrir mig með skarnir og tel það nú ekki. Ég hefði fyrir gáðan það nú allt saman allt.
Urðu slagsmál?
Nei, já, slagum ekki aldrei í vittni sem var nokkurn manni það tekja á nokkur. Það veit Guð, ég þeim. Nei, Guð hefur forðað mér frá því og það er hann sem hefur stjórnað mínum gjörðum og enginn annar það er ekki.